Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ilmendiselt ilus, natukene pilverevalad, siiski taevas, aga muidu kõik korras. Päev algas revolutsioonilise teatega. Eesti Päevaleht, juhtkiri. Pange Tallinna TV lõpuks kinni. Eks see ole niisugune teema, millel võivad sõna võtta kümned inimesed, sajad, võibolla tuhanded, võibolla kümned tuhanded, kes kõva häälega kinnitavad. Ma ei ole kunagi seda televisiooni vaadanud, aga ma tean, et see on hirmus, pange ta kinni. Eile ma vaatasin. Õigemini, peamiselt muidugi kuulesin, aga kõigepealt, mida ütleb Päevaleht? Eestlastele on see kahjuks vaid järjekordne episood pikemast tragöödiast, mis räägib telekanalist, mis pakub amatöörlikul tasemel end kulukat programmi. Seda tehakse Tallinna maksumaksja raha eest ja olematule vaatajaskonnale, kellest elamus elab pealegi väljaspool pealinna ja Harjumaad. Taustaks telekanali eelmise juhi ametist viinud korruptsiooni skandaal. Vaatasin mina eile, kuulesin küll rohkem Andres Raidi saadet Mõtleme taas. Ja ma arvan, et meie partei ja valitsuse huvides on tõepoolest kinni panna kõigepealt Raid, siis tema saade, siis Tallinna televisioon ja siis keelustada eelpool mainitute nimetamine, nii nagu omal ajal tehti ühe teatava templi põletajaga. Tema nime ei tohtinud nimetada, käsk oli unustada ja nii edasi. Aga see Mõtleme taas oli tegelikult õudne saade. Sellepärast, et kõigepealt rääkis Harri Raudvere selgelt ära, mis moodi keerati sinna kohta Eesti tervishoiusüsteem, mis moodi raha ujub õigesse kohta ja patsient on ainult loomake, kellele viidates raha välja pressitakse, arste kahjustav tegevus. Ja pärast seda näidati numbritega ära tegelikult kuritegelike grupeeringute hiigel vargus läbi Eesti Energia. Loomulikult tuleb kinni panna, sest kogu maailm imetleb meie läbipaistvus, selgust, meie röögatuid saavutusi ja kahanevat rahvaarvu, mida tuleb kompenseerida võõrvägedega. Ja muidugi tuleb seda kajastada õigesti. Oli muide eile või üleile, millal see oli veel üks ebakosher sündmus, nimelt Postimehe ajakirjanikud saatsid märtsi lõpus juhtkonnale kirja ja eile tuli selles kõvema häälega juttu siis matsimeedias või kuda seda kutsuda. Naiivsetele suunatud kanalid need suured ja vägevad. Et osta midagi sealt, osta midagi mujalt. Tead, see kuskil oli plahvatus ka, kuradi Putin, kurat, see on ikka tõbras küll. Osta midagi sealt, osta midagi teises kohast ja nii edasi. Aga igal juhul Postimehe ajakirjanikud saatsid jah kirja ja heidavad nemad ette juhtkonnale dikteerimist, kellest mida kirjutada. Ja kuidas? Sisuliselt pidavad see tähendama, et juhtkonna tasandilt antakse käsud kätte, kellest kirjutada kriitilisi artikleid, milline peab olema artikli toon, pealkiri, kes tuleb täis teha, keda tuleb taevani kiita või umbes nii. Näpuga näidatakse Eesti meedia juhatuse esimehe Sven Nuutmani poole, kes on saanud õige mitmete varasemate tegudega niisugust kummalist kuulsust küll, aga kes loomulikult on õigete inimeste õige truu tööriist. Rahvusringhäälinguga või selle esindajatega vestelnud Postimehe ajakirjanikud ütlesid, et niisugust agressiivset sekkumist pole kunagi varem olnud. Siin võiks tsiteerida muidugi killukest selles kirjas ka õigemini selle mustandist. Meile dikteeritakse, kes tuleb nii öelda liistule tõmmata ja kui kriitiline peab artikkel olema. Meile öeldakse, milline peab olema mingi loo pealkiri. Me ei tohi kirjutada neutraalselt konkurentidest või konkurentidega seotud isikutest. Meid survestatakse kirjutama promoartikleid kontserniga seotud ettevõtetest, kus tegelikult uudisväärtust või pointi pole. Me peame taluma teatud isikute raevupurskeid ja nii öelda vaibale kutsumisi, kui käsku ei täideta või ei täideta piisavalt täpselt. Aga Postimehe ajakirjanikud, miks te ei taha liituda võitjatega? Minna nende poolele, kelle käes on raha, võiks küsida siin, eesti keeles, sest see kiirendaks agoonia lõppu. Kirjanti juhtkonnale siis või juhtkonna esindajale üle 27. märtsil mõnes Postimehe töötaja arvutis pidavad olema lõppversioon olemas, aga seda ka õige vähestes eksemplarides, et ei lekiks enne välja kui vaja. Kirjale kirjutasid alla, nii palju kui mina siin tean, praktiliselt kõik Postimehe toimetuse juhid, kes solidaarsusest, kes sellepärast, et endal valus. Ja eile juhtus siis nii ka, et Eesti Meedia sisu ja programmidirektor Hanno Tomberg ütles Rahvusringhäälingule, et konflikt on lähendatud. Nüüd peaks vaatama, kas stiilis ei ole inimest, ei ole probleemi või muidugi lugeda ka töökuulutusi, et kas Postimees vajab juba uusi ajakirjanikke või veel ei vaja. Ervin Õunapuu kirjutas eile killukese oma Facebooki mõttekatkete seerias, aga see on ilus killuke. Loen uudiseid. Siin mõned pealkirjad. Süürias korraldati keemiarünnak. ISIS kasutab Iraagis inimkilpe. Peterburi metroos kärgatas plahvatus. Leedu luure. Venema suudaks Baltimaid rünnata 24 tunniga. Kui mõni teoloogiaprofessor hingekarjane või reausklik võiks vastata minu kahele küsimusele. Esiteks, miks laseb Jumal kurjategijatel tegutseda ja teiseks, kelle poolel on Jumal siis, kui meid ründab kristlik püha Venemaa? Muidugi võib siin kombineerida neid vastuseid, tuginedes ikkagi ettekujutusele, et Jumal on üks habemega vanamees, kellel on ka oma administratsioon ja nii edasi, aga jah, eks see probleem ole terav küll, sest umbes nii seda meile serveeritakse. Süüria keemia rünnak, jah, eile oli vägevalt võimsalt. Peterburi metroo teemal on siin üles kerkinud küsimus, miks ei näe ma Facebookis juba Venema lipuvärvidega nägusid ja logosid, kas neile ei tuntagi kaasa nagu teistele, kus paugud käivad. Aga Süüria keemiarünnad, kus muide jälle ei näe neid ilusaid lipuvärvides nägusidega midagi. Esialgne Reutersi uudis annab selle keemiarünnaku info allikaks Ühendkuningriigis asuva Syria Observatory of Human Rights. See on suhteliselt propagandistlik kanal. Tuletan meelde, et 2013. aastal tuli keemiarelvade keelustamise organisatsioon ÜRO-ga ühisel ettevõtmisel Süürias kenasti järeldusele, et Süürias ei ole, vähemalt Süürial ei ole keemiarelva. Kahjuks ei saa ma siin võrrelda kuupäevi, mis on 2013. aastaga seotud. No kui nad leidsid, et Süürial ei ole keemiarelvi, ja kui selle uuringu tõesti tegid Ameerika Ühendriigid ja Venemaa koostöös Süüria valitsusega ja ÜRO egiidi all ja mis seal kõik oli, kas me võime seda uskuda või me ei või seda uskuda? See ala, kus pauk käis, on mässajate kontrolli all. Süüriaga on segane see, et Süüriat tahetakse kasutada väljapääsuna merele. See tähendab, et Iraan tahab sealt kaudu saada Vahemerele. Mingisugused takistused tee peal veel on ja ka Bashar al-Assadi positsioon selles suhtes on väga kummaline, sest kui ta on võimul, siis on, vähemalt kasutades meie kanalite loogikat, Iraanil pääs merele, sest väidetakse, et Bashar al-Assad esindab seda sama usulahku või on seotud Iraani religiooniga, milles ma teataval määral kahtlen. Aga igal juhul jah, see ala, kus pauk käis, on mässajate kontrolli all. Pildid on kummalised. Võiks muidugi võtta veel niisuguse, no heakene küll, muidugi jänkid on eitanud, et nemad midagi tegid, Süüria on eitanud, et nemad midagi tegid, Venemaa on eitanud, et nemad midagi tegid, mis on ka tegelikult kaunikesti loogiline, sest põhjust ei ole ja kui küsida, kellele on see kasulik, et seal pauk käib, siis tõepoolest, kellele? Umbes samamoodi võiks küsida, et kellele oli kasulik, et Peterburi metroos käib pauk ajal, kui Putin on Peterburis. 2013. aasta ja keemiarelvade keelustamise organisatsioon järeldas, et ei ole keemiarelva. 2013. aasta märtsi lõpus, see võis olla 25. ja 29. kuupäeva vahel, enne seda, kui Küprose panga taas avati, tuletan meelde, et Küprosel oli ju igavene vägev pankade kinnipanemise kriisikene segastel põhjustel. Mandril jäi kõik lahti, aga võt saare peal pidi pangad kinni olema. Aga 2013. aasta märtsi lõpus toodi otse Euroopa keskpanga hoidlast Frankfurdist väga turvatud lennukiga Küprosele sularaha. Ja mis te arvate, kui palju? 5 miljardit eurot. Seda oleks siis 6250 eurot tollase Küprose elanikkonna iga isendi kohta. Milleks? Aga nüüd, kui me vaatame natukene Küprost, siukene rotisabaga saarekene tema on, vaatame, kui kaugel see saba ots on siis õige Süüriast. Ja pärast seda läksidki lahti kummalised keemiarünnakud, kus juures keemiarelva nagu ei olnud, sularaha selle eest oli Küprosel küll, aga selle ma sõidaks vist sõudepaadiga ka ära, kui jäda käes. No ei tea, ei tea, ei tea, aga suurem sularahatehing pidi seal käima. Kas seda on võimalik kuidagi ka inspekteerida, palju seal nüüd sularaha alles on, tõsi aastad on läinud ja sularaha, nagu me teame, kulub hästi, kehvast materjalist teine ja nii edasi. Viktor Vassiljev on visanud ka uudiskillukese välja eile või üle eile, millal ta tegi, kirjutab tema oma kontorast Vene kiriku vastas, et tutvustati 2015. andmeid HIV nakkuse levikust. Tuleb välja, et 65% on saanud nakkuse heteroseksuaalsest suhtest, 6% homoseksuaalsest suhtest, 21% narkootikume süstides. On see nüüd homopropaganda või mis värk, aga tuleb välja, et homosuhted on 10 korda ohutumad, aga hetero on hullem rõvedik kui süstiv narkomaan. Tehke järeldused. Ja statistikaga tuleb niimoodi välja, et kui me saaksime heterod ära hevitada, siis häviks ka HIV, AIDS, nohu, gripp, köha, inimtegevus, kirjaoskus ja kirjaoskamatus ja üleüldse. Täna meil muide 8. Rajab 1438 või 5. aprill 2017, ehk siis 9. Nisan 5777 või 5. soe 10.230 ja Juliuse päeva number on 2.457.849. Täna on jäälahingu aastapäev. Suur möll, nagu me kõik filmist oleme näinud, kõik võibolla enam ei ole, aga Aleksander Nevski nimeline film jooksis küll kunagi kinodes pool sajandit tagasi või niimoodi ja selle tõttu on mul absoluutselt selge ettekujutus, kuidas see suur lahing seal käis. Aga toimus jah jäälahing, Liivi ordu, Tartu piiskop, Taani vasallid, eestlaste vägi üldse said lüüa. Ja nagu ütleb ajaloo annaal kõva häälega, Aleksander Nevski juhitud peamiselt Novgorodi maakaitseväelastest koosnev Vene vägi andis neile tappa. Noh, pärast seda olla sõlmitud Liivima ja Novgorodi vahel rahu, see stabiliseeris vana Liivima idapiiri. Aga kuidas tegelikult oli... Teate, vaadake neid Argo kirjastuse raamatuid, seal on üks ilus teos, mis seda käsitleb ja mis võrdemisi selgelt ära seletab, mis tegelikult toimus. Igal juhul enam vähem sama, mis Kulikova lahinguga, et sealt lahinguväljalt ei leia sa mälestusmärki ega konte, luid ega relvade jäänuseid ega midagi. Ühes teises kohas, noh, Moskva kesklinnas ühte teist on, aga on nigu on. Eraldi vääriks muidugi uurimis see, kes olid mongolid Kulikova lahingus ja nii edasi. 1355. krooniti Roomas Saksa-Rooma keisriks Karl IV. Võiks natukene mõelda. Miks Saksamaa nii Roomaga seotud oli, mis toimus ja ikkagi kes olid mongolid. 1919 algasid valimised Eesti asutavasse kogusse ja kogu sai valitud. Täna 1937. lasti Saksamaal müügile esimesed Adolf Hitleri näopildiga postmargid. 1945 SS hukkas Karl Otto Kochi, kes oli Buchenwaldi koonduslaagri komandör ja kes oli tapnud 3 vangi. Lisaks oli seal mingisugune korruptsiooniskandaal, millele ma ei olegi pihta saanud, kuigi pole ka väga põhjalikult uurinud. Aga kummalisel kombel, jah, 3 vangi tapmine oli peasüüdistus, miks? Hukati koonduslaagri ülem. 1949 Düsseldorfis astus kohtu ette Savitri Devi. Tema oli okupeeritud Saksamaal levitanud tuhandeid natsionaalsotsialistliku sisuga lendlehti. Filosof oli tema ja aktiivne natsionaalsotsialismi Indogermaani paganluse, taime, toitluse, looma, õiguste ja keskkonnaliikumise aktivist. Mis seal siis nüüd eriliselt halba oli, võib iga üks järeldada. Taime, toitlus 49. aastal võis see viidata Hitleri ülistamisele, sest ka Hitler oli taime toitlane, mida praegused taime toitlase millegi pärast ei rõhuta ja nii edasi. Aga kes tahab, otsib selle kohta andmeid ise. 1951 Kohtunik Kaufmann mõistis surma Julius ja Ethel Rosenbergi, kes andsid Nõukogude Liidule välja USA tuumasaladused. Kas andsid, tont seda teab, eks seda tuumapommivärki jagati ka niipidi teistpidi. Saksa varandust jagati üldse. 1969. aasta suri Ain Ervin Mere, kes ikka mitu aastat varem tagaselja Eestis peetud kohtus surma mõisteti. Ain Ervin Mere oli vabadussõjalane ja relva SS-i ohvitser. 1998 asutati Eesti Rahvaerakond, mis on nüüd ta saanud. Esimes oli Toomas Hendrik Ilves ja moodustati ta nii, et ühinesid vabariiklaste ja konservatiivide rahvaerakond ja Eesti talurahvaerakond. Siis seoti kõik punti ja nii ta läks. 2005 Pauluse kiriku raamatukogu läks hommikul põlema ja põleski ära. 2012 Statistikaameti juhtiv statistik Marve Randlep kirjutas Statistikaameti blogis, et 2012. aasta 1. jaanuari seisuga ületas pensionäride arv 2 ümargust numbrit. Esmakordselt sai pensionäre rohkem kui 30% rahvastikust ja esmakordselt ületati 400 000 piir. Vaat nii on lood siinpool sood. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu vanemad inimesed arvata võisid, laekus ka täna stuudiosse Viktor Vassiljev. Ja Viktor, sinu kirjatükist ma saan aru, et ei ole rõvedamat elukat kui heterod, sest nemad levitavad HIV-d hullemini kui süstivad narkarid. Tegin siin ettepaneku ju heterod ära likvideerida, sest koos sellega kaoks nii kirjaoskus kui kirjaoskamatus, haritus ja harimatus ja kõik. Aga milles siis asi on jälle, no nagu sa ise kirjutasid, et homopropaganda või on selle taga mingisugused Putini sepitsused?
Tere, tere, head raadio, ma kuulajad. No Putin on nüüd kindlasti viimane mees, kes teeb oma propagandat.
Ta on Peterburis ja tema sigadused Eesti... Kas sa Marko Mihkelsoni tunned?
Ja.
Tema käest võid küsida, kui siga on Putin?
No ma loodan, nad koos mingid sigadust ei ole teid. Jah, aga see, mis ma kirja panin, see oli ilmselge näide sellest, kuidas annab väänata statistikat. Et no kuna heteroosid on ikka 10 korda rohkem kui homosid, no siis nad levitavadki igasugu rõvedes haigusi 10 korda rohkem. Nii lihtne see ongi.
Absoluutarvu ja protsendi võrdlus.
Jah, ja, loomulikult, aga statistikast võib alati üks kõik, missuguseid numbreid välja ja tõmmata, rahva ees lehvitada ja sinna üks kõik, mis teoriaid juurde luuletada, seda on küll. Aga jah, arutati HIV-nakkuse levikut ja Eestis ning mujal Euroopas on olemas ja väga suured erinevused. Poolest, no kõigepealt meil on muidugi nakatumisi igal aastal 4 korda rohkem elanik, seal ütleme 10 000 elaniku kohta kui mujal Euroopas seda küll ja peale selle meil tõepoolest statistikasse läheb kontaktina üsna tavaliselt heterosuhe, Euroopas läheb homosuhe, miks selle pärast, et meil lihtsalt ei tunnistata üles.
Kus on mis populaarsem, eks ole?
Kus on mis populaarsem, jah muidugi, kus juures nakkusallikate seas on siis on heterosuhe, homosuhe, on süstivad narkomaanid ja on muud, muud. Vot muu, see on ukse link näiteks või saunas saadud. Ja muu, ei muu käes saab hullu lähema tõve, aga haitsi kohe kindlasti mitte. Et statistika on ääretelt huvitav huvitav nähtus. No, kas või näiteks see legend, et punane vein on kasulikum kui valge vein, aga mitte mingit vahet ei ole.
No, aga... On küll, punase veini värv saadakse sellega, et viinamarja kestad jäetakse pikemalt sisse ligunema.
Ja,
parkained.
Jaa, aga asi on selles, et kui võetakse uuringolla sihtgruppe inimesi, kes joovad päevas, üks klaas punast veini, mitte rohkem ja mitte vähem, siis on üsna tõenäoline, et need inimesed on ka jõukamad, teevad sporti, hoolitsevad oma tervise eest ja igal juhul on tervemad kui muud, sest muud nad joovad mitte klaas punast veini, vaid nad joovad kas pudel valget viina või nad ei joo üldse. See tähendab see, et on kas endised alkoholikud või väga haiged inimesed.
Ma siin rõhutaksin muidugi, et need, kes joovad päevas klaasi punast veini, need joovad päris. Veini enamalt jaolt, ja mitte veini laadset
toodet.
Varmad tuhat.
Ja, seda on küll. Ja. Ja statistikat võib igate pidi teha ja väänata ja eks seda kasutatakse kogu aeg ära, sellepärast, et meile ka räägitakse üsna tihti igasugustest statistilistest numbritest, mille kaudu üritatakse välja joonistada Eesti hedu lugu, et meil on e-riik, eks ole igasugused registrid ja värgid ja siin paar päeva tagasi olid riigiregistrid mitu tundi maas, nii et me ei teadnud absoluutselt, mida toimub. Ja väga võimalik,
mis näitab veel kord e-hääletamise usaldusväärsust.
Ja, aga siis, kui politsei ja piirivalve kõik muud registrid olid paar tundi maas, see oli just piisav aeg, et võiks näiteks keegi läbi Eesti sõita või marssida.
No, läbi Eesti sõita või marssida või võtta need andmed, mis parasjagu on maas ja kuhu pääsevad ligi ainult väga valitud ja väga oskuslikud, anda nendele andmetele õige ilme ja siis tõstetakse need automaatselt üles tagasi.
Vot meil räägitakse väga palju sellest, et meil on e-tervise lugu ja e-tervis ja mida iganes kõike kogu tervisesüsteem on e-registrites, aga Sotsiaalministeeriumi andmed näitavad, et elektroonset tervisesüsteemi kasutab kõigest 30% perearstidest.
No jah, võt, seda ma ei oska nüüd seletada, miks ilmselt need...
Nad teevad tööd, neil pole aega arvuti surfida.
See võib ka omaette põhjus olla. Aga mul siin on mõned küsimused. Noh, eks see Eesti edu, lugu ja värk kõik. Saate alguses ma rääkisin sellesse päevalehe juhtkirjutuse pange ometise Tallinna televisioon kinni, et see on ikka õudne raiskamine. Samal ajal eile ma vaatasin Andres Raidi saadet, kus näidati, kes tegelikult raiskab. Harri Raudvere rääkis, mõtleme taas saates pikalt, kuidas keerati sinna kohta Eesti tervishoiusüsteem argumenteeritult põhjendatult. Jama ta ei ajanud, tal on materjalid olemas, kõik pärast seda seletati ära, kuidas Eesti Energia kajastab oma bilantsides rahvaluulelisi aspekte, mis võimaldavad Eestil särada nagu ei kunagi varem, aga raha läheb nagu musta auku kuhugi ja kuhu täpselt ei tea. No, ma leidsin, et see ongi põhjus, miks Tallinna televisioon tuleb kinni panna. Ta rikub meie kosher eduloo ära niimoodi, kui ta hakkab siin paljastama ja näitama ja nii edasi.
No jah, kogu inimkonna ajalugu näitab, et kinni pannakse mitte see, kes tõed, kes valetab, vaid kinni pannakse see, kes julgeb tõde välja öelda.
Ja, no neid näiteid on palju. Aga kui me nüüd võtame selle sama asja taustal meie vaese riigikoguks, need eile muide oli veel niisugune... Lugu, noh, mõne päevad tagasi või nädale päevad tagasi ju Postimehe ajakirjanikud kirjutasid, et lõpetage nüüd see tsenseerimine ja teemade peale surumine ära, et me tahaks teha ausat ajakirjandust, nii palju kui neid ajakirjanike on jäänud. Aga ma nüüd küsiksin, kas riigikogus ka neid asju teatakse või aimatakse või... Noh, ma ei taha öelda, et ametlikult teatakse.
Ah, vot need ongi kaks suurt vahet.
Meeletu vahet.
Öeldakse, ja. Et üksikisiku tasemel võib loomulikult üksikult võetud riigikogu liige omada informatsiooni, mõelda oma peaga, vaikselt kodus muidugi, mitte ametiruumides, aga kõik koos, no siis tekib mingi kollektiivne arusaam, kollektiivne mõistus, kollektiivne valetamine, kollektiivne mingisuguste asjade ajamine. Kollektiivne tühi pilk, ja sest üksikult võetud on selles pilgus võib-olla mingi mõtestatus, aga kui pildistada üles mingi hulk inimesi, siis pilk on suunatud ühes suunas ja noh, ei saanud öelda, et keegi suur füürer seda juhatakse, sest meie ajal on kuidagi need niidi tõmbajad varjus, nad ei trügi nii väga pildile, aga kindla peale on see tegevus kuidagi moodi organiseeritud ja juhitav ja kõige targem juhtimine ongi mitte niimoodi, et keegi kargab suure lipu ja loosungiga rahvamassi ees, vaid vastupidi, rahvamass läheb ees. Aga kindral on täiesti ohutus kohas kuskil rahvamassi taga.
Jaa, see on niimoodi moodsam ja umbes selle juurde ma oleksin võib-olla isegi kaarega välja jõudnud. Täna muidu 1937. aastal, seega omamoodi juubeliaasta, ilmus esimene Adolf Hitleri näopildiga Mark. Ja Hitler ju ka analüüsis parlamendi tegevust, et kui Saksa rahvuslik liikumine kõik oma uhkete ideedega pääses parlamenti, siis nad sulandusid sinna. Nad leidsid, et palju mugavam on võidelda pidades kõned turvalises saalis omadele, kes no, igaks juhuks võib-olla saalis koguni välja läksid selle kõne ajaks. Ja no, tema parlamendi kirjelduse Mein Kampfis on kaunis siukesed ära tuntavad, võrreldavad praeguste parlamendi infotundidega, mida näidatakse telekaski.
No kindla peale parlamendi on parlament.
Küsimus ongi selles, et tuleb võitlev vägev partei, pääsevad parlamenti ja ongi kõik tühi pilk. Meie panustame siin nüüd edenduse arendamistesse, meie võitleme korruptsiooni vastu, me uurime välja, mis toimus VEB fondiga ja hävitame kõik dokumentid, sest see on riigisaladus, aga meie valijad teavad, et meie uurisime selle välja, neile me küll ei ütle, mis me välja uurisime, aga me anname mõista, et me teame, me võitleme teie eest. Tegelikult see on ju kamara jura. See on ju täielik eraldumine. Parlament on nagu asi ise eneses, millel ei ole mingisugust funktsiooni. Korraldused saab ta kas Brüsselist või ministeeriumist hääletada millegi poolt. Noh, palk on muidugi hea, aga ühel hetkel võivad ju mõnel inimesel tekkida hullumeelsusood või süümepiinad või midagi taolist. Et võib ju juhtuda. Tegelikult me oleme nii kaua seda parlamendi pidanud, et ma imestan, et ei ole veel juhtunud, et keegi käitub nagu noh, meie meedias tuttav araabia terrorist või Kõrgõstani oma. Muide, miks ei näe ma Facebookis pilte, kus on Venema lipuvärvides näod ja noh, need kaastunde avaldused, nii nagu Pariisi puhul olid.
Jaa.
Aga nüristumine parlamendis?
Ei, ja, no kõigepealt ütleme niimoodi, et parlamentaarne tööd ongi siuke vaikne, et protsessid, mis toimuvad poliitikas, nendel on mingisugused tagamaad ja mingid põhjused, mida ei avaldata, aga vaata, poliitik, kui ta sattub parlamenti, siis ta teeb juba vaikselt oma meeskonna tööd, täidab käsku enne, kui ta parlamenti sattub. Ta peab kõvasti karjuma, tegema propagandat, rahval silmad täis valetama, aga see on väga ja väga inimlik, sellepärast, et no näiteks, kui keegi mees tahab nais kodaniku sebida, eks ole, no siis ta toob talle lilli, eks ole, valetab talle suurest armast, kutsub teatris ja nii edasi, kui nad abielluvad, siis on sellega lõpp.
No jah.
Poliitikas täpselt sama lugu, nii et see on ääretud inimlik.
Tähendab pole enam mõtet pingutada. Sellisel juhul, noh, paneb homo sapiens mind jälle imestama. No milleks seda jama vaja on? Kas parlament on üks osa hiigel vandenõust, kus rahvale visatakse ette kont, keda kiruda nende juhmuse pärast ja läbi nende kiruda ise enda lollust, mida muidugi ei tunnistada, et ise ju valisime selle kamba sinna. Ja nüüd on hea kirud, et vaata kui loilaka mina valisin ja vaata kui loilaka minu naaber valis.
No ja parlament on tegelikult üks paljudest mehanismidest, samasugune nagu ütleme, nagu politsei, nagu haridussüsteem, nagu televisiosüsteem, nagu kirik, nagu mis iganes, nii on ka parlament ja igal sellisel mehanismil on mingisugused ülesanded, osa on avalik, ametnikud, osa on varjatud ülesanded, aga parlament ehk Eesti mõistes Riigikogu on väga hästi nähtaval ja selle peale on hää näpuga näidata ja üks parlamendi ehk Riigikogu ülesannetest ongi patu oinana võtta oma peale kõigi teiste institutsioonide patud ja siis saab iga üks näpuga näidata, need tõprad seal saavad suurt palka, eks ole, mitte midagi ei tee, ainult et kui nad mitte midagi ei tee, kus need pahandusest.
No ja selles suhtes võiks nüüd minna lausa günekoloogiasse selle parlamendi teema peal ja võrrelda parlamendi platsentaga oma ette filter, mis ei lase niipidi läbi ega ei lase naapidi läbi. Muidugi kui mürki on juba piisavalt, siis läheb läbi ja noh, traagiline küll, aga riik on omadega siis...
Ja aga platsent on viimane, mis välja visatakse.
Seda muidugi, see needus on tal ka on. Veel. Jah, niisugused kummalised ülesanded on ja samas kaitseb parlament ju väga hästi neid, kes teevad seadused, kui me ei saa maksustada energia, jooke me maksustame kõik ülejäänud karastusjoogid. Oma, et Overtoni akna efekt oli ka siin, sest energiajoogid tõesti, kui neid ikka kurat, neid müüdi siin 2-liitrises pudelis ja lahmiti sisse ka samamoodi. No, üle toos on ju mõnel kerge tulema ja eks neid õnnetusi oli energiajookidega ka. Aga nüüd parlament tõstab käepüsti ja meil on rahva mandaat hääletada rahva nöökimiseks kehtestatavate uute vahendite poolt.
Aga tead, energiajoogid nüüd on aeg saabunud, energiajoogid tuleb rehabiliteerida. Sellepärast, et siin selle idee jälgedes maksustada energiajoogid korraldati päris tõsised uuringud ja uuringugrupp olid siis noored 16-29 aastat, vist kui ma eksi, ja tuli välja, et nendest kuskil 1/10 patustab energiajookidega ja 90 patustavad opiski kohviga. Ja
mille see väljendub kohviga patustamine?
On olemas kindlad normid, tähendab milline hulk kofeiini päeva jooksul on tervisele ohutu, milline on ohtlik.
Kui palju on meie kohvisortides kofeiini sees?
Vot kohvisortides ma ei tea, aga tassis kohvis on kuskil 100 milligrammi kofeiini sees.
On see kindel?
No enam vähem, sõltub kohvisordis, sõltub sellest palju on seal tekstra.
Kohvisordi, mida meil müüaks, on kaunikesti unifitseeritud.
Ei ole, nad on väga erinevad. Mõnes kohas saab head kohvi, teises kohas saab kiletses kohvi.
Küsimus on röstimisastmes, mitte kofeiini sisaldusas.
Ei, aga kohvi ubades, sellepärast, et on olemas arabiku ubad, on olemas robusta ubad, robusta ubades on kofeiini peaaegu 2 korda rohkem kui arabika ubades.
Ja 1,6.
Aga
Gruusia mustas tees 1,8.
Jaa, tees on muuseas rohkem ja rohelises tees on kofeiini rohkem kui mustas.
Gruusia must pidi olema siiski kõige.
Mulle meeldib ka Gruusia must, jah, aga lapsed patustavad just nimelt kohviga ja ongi tekinud selline trend, et noored inimesed käivad ringi termotops käes ja käivadki ringi, inimesel peab midagi käes olema, kelle on pokki õlu, eks ole, aga trendi teadlikul noorel on termotops, kus ta siis tatoilist või veel kuskilt muudka aga valab kohvi juurde ja ta kaotabki ülevaate selle üle, et mitu korda päevas on ta selle topsi täitnud. Ja käibki niimoodi tops ringi, kitsad püksid jalas, eks ole, juuksed roheliseks värvitud ja trendikas noor nagu peab olema. Joob kohvi.
Jah, vaata, ma ei ole välismaal ehk Tallinna kesklinna saanud ammust, aga pole näinud neid.
Ja, aga käivad kohvitops käes. Kus üle sein, nad käivad ka koolimajas kohvitops käes, nad tulevad koolimaja, need on kohvi juba kaasa, vaikselt lürbivad seda peidavalt.
Koolis ei müüda kohvi?
Minu teada küll mitte koolis, mõnes koolis, ma ei tea, kas on veel alles seisid mõni aeg tagasi piima automaadid, kus sai piima.
Ei tea, muu on võibolla ära kutsutud. Kohvi joomine on siis hullem.
Kohvi joomine on hullem probleem. Ja energiajoogid, kui nad tulid, kui nad alles tulid, see oli trend, nad olid moes. Aga see trend läks üle, sest nad on küllaltki läge vastiku maitsega.
No neil on veel see asi, et tegelikult nad panevad silme ees virvendama küll, kui... tihti tarvitada.
Ei, ma mõtlen niimoodi, kui tihti ja palju, jah.
Ei, seda üledoosi värki ma ei tea, aga ma tean,
et on
ma...
olemas, on täitsa ole energia.
Ma usun, et on, mul ei ole isikliku kogemus. Mul on see kogemus, et ma mingisugust energiajooki siin ühel perioodil tarvitasin. Enne saadet võtsin sisse lihtsalt une peletamiseks. Noh, tead, magamatus ja igasugused jamad kaela peal. Ja siis oli, et vaatasid korra valguse peale ja lõi no nii pildi virvendama, et ja. Teksti maha ei loe.
Aga tead, mina pean ausalt üles tunnistama, et mul oli elus ka siuke periood, kus ma natsa läksin energia jookidega liiale ja pean nüüd ausameelselt tunnistama, et jätsin maha, absoluutselt jätsin energia jookid maha, ei tarbi, no vahel no, harva võibolla, ütleme nii, kord paari kuu jooksul üks väike purgike. Niisama lõbuks, aga põhimõtteliselt jätsin maha energiajookid, aga läksin küll liiale, läks kui mitu purki päevas ja minu parimad siteeritavad kuldmunad on pärit just tollest ajast.
No näed, oleks sa veel LSD-d proovinud siis?
oleks midagi pildi maalinud, rock ooperi kirjutanud.
No enam vähem niimoodi, ja. Eks paljud asjad on mõnes mõttes nagu rituaalsed tegevused. Näiteks ma mõtlesin eile seoses sellega, et kamraadid rääkisid siin viina võtmisest niipidi naapidi ja mõtlesin selle peale, et eks see viina võtmine, see on ka rituaalne tegevus. Võetakse pitsi ja lüüakse kokku ja kõik, noh, mingisugused rudimentaalsed niisugused nähtused on seal küljes ju. Ja suitsetamine on ka kaks võimalust. Kas sul on tõesti haiglaslik sõltuvus või on see rituaalne tegevus? Tähendab, lause sai alguse sellest samast kohvi teemast tegelikult, et üks kamraad ütles, et ma ei salli kohvi, aga hommikul töö juures joon, sest teised joovad ka. Vaat suitsetamisega samamoodi. Ma kardan, et ma jätsin suitsetamise maha sellepärast, et ma jäin üksi ja ei olnud kellegagi suitsetada ja tööd oli ka palju ja... Ja kui ma leidsin kapis suitsupakki, siis ma mõtlesin, et aga ma ju suitsetasin.
Ei, jah, kohe. Aga nii ta on igasugus sigadust ja rõvedust ikkagi tehakse kambaga revolutsiooni ei tee mitte keegi üksi, eks ole, sõtta ei lähe keegi üksi ja seal mingile vastikule seal naabrimehele naha peale anda ka ikka kogudetakse kambakesi ja nii et ikka selts nagu segasem. Muidugi huvitav on see, et nii alkohol kui suits, no nad on selgelt tervist kahjustavad ained, aga millegi pärast kui võeta see orgaanilist lahustit C2H5OH, mis on sula selge mürk, siis lüüakse kokku ja võetakse terviseks, aga kui üks äras mees pakub teisele sõitsu, millegi pärast ei ütle terviseks. No näed, võt see üks huvitavad nagu tavad tekivad selle asja ümber, aga mis puudutab suitsetamist, siis jah, räägitakse väga palju nikotiinist, tegelikult nikotiin on üks kõige ohutum asi, tubaka suitsu sees kõige ohtlikumad on ikkagi need tõrvad ja muud värgid radioaktiivsed nukliidid, mis tekitavad vähki, aga nikotiin on kõigest üks alkaloid, mis natukene kiirendab närvi impulsi liikumist läbi sünapsid, need on siuks pistiku pesad, kus üks närv nagu ühendub teise närviga, nii et paneb natukene kiiremini mõtlema, natukene, aga tegelikult on muidugi rituaalne tegevus. Kus juures inimkond on ilmselt kuskil kromanjoonlastest peale alati midagi suitsetanud, kas panni peal viirukid või visati lõkkesse mingisuguseid taimi ja saadeti seda suitsu suure manituu poole või no, ikkagi midagi
aga suitsetatud. Aga võtame, läheme nüüd kaugesse karvasesse minevikku, kui karvased vennad istusid lõkke ümber neil. Võis ju olla kaunikesti arenenud haistmismeel ja selleks, et mitte tunda segavaid lõhnu, suitsetatigi viirukit, et need teised lõhnad laseks natukenegi rahuneda, muidu tõmbad ninaga, ai seal ronib mammut, oi teisel pool on mingid tarrakanid puu otsas, oi kuskil banaan lõhnab. Paned ikka pahvaka viirukid, siis ei ole mitte mingit kõrvalist lõhna.
Seda enam, et istudes koopas, kus on suur kivi uksete veeretatud ja jooksul ikkagi, kus on palju inimesi, mehi ja naisi ja lapsi koos, seal võis ikka päris rõve hais sees olla, nii et ma täitsa usun, et visati mõni karvatuust või midagi, või mingisuguseid taimelehti lõkkesse, no. Et natukene inimlikum oleks. Aga see juures lõkke põletas hapniku ära, tekis väikene hapniku vaegus, aga teatud lõhnad ja tulede virvendus, seintel liikusid varjud ja üks niimoodi tekiski religioon.
Võib-olla küll. Siin muidugi lõhnades võiks välja tuua niisuguse detaili ka, et tegelikult tänased sigaretid, kui keegi lähedal suitsetab ja see ei ole mitte sellepärast, et ma olen vanemaks jäänud ja ma ei tea, mis luulud ja otsmikusagara kahjustus võibolla, et tunnen lõhna siis, kui lõhna ei ole, no religioossed nägemused võiksid ka juba ilmuda. See ei ole sellest, aga tänased sigaretid, isegi korralikud viisakad Marlborod ja Kentid ja värgid, nad haisevad hullemini kui omal ajal parasütist. Ei ole midagi parata. Neil ei ole seda ehedat tubaka põlemise lõhna, mis oli. No, oma ette läägus oli nõukogude ajal Zalatoi ja Runeau piibu tubakas, kus oli ikka duhiid pandud nagu polkovniku lese poduaarist. Aga vanal ajal lõhnas tubakas teistmoodi. Ma tegin kontrolli. Ja suitsetasin mõnuga ära siin mõned kuud tagasi, ma ei mäletagi, ükskõik, kes tõi igal juhul, ta tõi Kuuba musta tubaka sigaret. Ma ei mäletagi, kas see oli Ligeros, vist ilma filtrita oli ja must tubakas ja tead, see oli tubaka lõhnaga tubaka maitsega. Aga tänased, no ma ütlen ausalt, jätke suitsetamine maha või kasvatage oma tubakas ise, aga see sitte ei ole suitsetamist väärt kõige oma filtriga tükkis.
No ja Kuuba on vaene maa ja neil pole lihtsalt raha, et mingist keemiat toppida oma naturaalse musta tubaka hulka. Aga no muidugi vanasti oli muru rohelisem ja täike soojendas nagu paremini. Aga mina mäletan küll, et kui 30 aastat tagasi sügaval nõukajal läksid kuskile viisaka kas see restorani, tol restoranis suitsetati ja sa tundsid, et kuskil kõige kaugemas restorani nurgas keegi tõmbab Marlborot. Seda lõhna oli kaugele tunda.
See oli puhas ja karge lõhn. Ja. Umbes niimoodi ma olen elus üks kord saanud pitsi ehtsat Smirnoffi vodkat. Ja see ka, ta aurustub sul suus laiali, kui ta noh, on õige temperatuuri.
Margus, räägime nüüd naistest.
Ei, no naistest võib ka rääkida, aga noh, tähendab, naised ei ole olulisel kuju muutunud. On nagu on.
Ei, aga ikkagi 30 aastat tagasi olid tunduvalt lahkemad.
Ja, seda muidugi, aga praegu on vaja, et nad oleksid ikka arheoloogia huvilised ja tunneksid muumiate vastu ka huvi. Ja veel üks komponent siin, mille ma tahtsin sisse tuua, on Einar Laignaga aastat 10-15 tagasi. Rääkisime ka lõhnadest ja tuli jutuks see, et kui, ei teagi, kelle vanematest või jutt oli, nad tulid heinalt. Ja meil oli magus higi lõhn juures, aga praegu haiseb higi nagu kurat teab mis.
Jah, aga see on ka
solgi söömisest.
Leida isegi mitte ainult selles, sellepärast, et ka higi. Vaata, enamus meist tegeleb sellise tööga, mis nagu higi ei tekita, eks ole, ja sellepärast, et ongi niimoodi, et inimene, kes higistab, ta tuleb kuskil teisest keskkonnast, ta on teist moodi inimene, et siis kui vastavas nagu elanikkonna grupis kõik higistasid, see oli loomulik, normaalne lõhn, et näed, mees tuleb, kui on higine, on hästi tööd teinud, ju siis toob raha ka koju, aga tänapäeval, no see, kes higistab, see on mingi kuradi musta tööline või kes teab, kes ta on. Aga see muidugi erines ka elakonna gruppiti. No vanasti ka paruni herra ikka, no ta higistas ainult sel hetkel, kui ta esimese hõigust kasutas ja see higilõhne meeldid küll mitte kellelegi.
No jah, asjatundiga ma ei vaist. Aga tuleme nüüd meie kangelasliku soovoliniku juurde, kes väidab, et no mis, ma ei teagi, mis see tiitel on, endine ta oli lühikese juustega naisterahvas, et rassid ja sood, need on nagu poliitikute välja mõeldis, et neid üksteise vastu üles äsitada või mingisugune niisugune värk, see tähendab, et kui ei ole rasse, siis ei ole ju ka tõugusid, see tähendab, togi on taks ja taks on
nii nagu ta otsustab, nii ongi.
No ei saa niimoodi. No,
saab küll, saab
loomadel
küll, saab
ei
küll,
ole nii palju otsustamist, sellepärast, et ta ei saa seda inimesele selgeks teha.
No jah, aga meil on praegu nüüd juurutamisel on selline regulatsioon, et iga Eesti kodanik võib oma, juriidiliselt võib oma sugu muuta, minu meelest 6 kuu tagant, et otsustab, et täna on ta mees, eks ole, aga homme tuleb tal see komisariaadist see samune kutse kaitseväkke teenima minna, et otsustab, et loomulikult on ta naisterahvas.
Aga no jah.
Ja see... dogi ja taksiga sama lugu.
Kellele see kasulik on?
Vot, väga huvitav. Kellelegi on see kindla peale kasulik?
Ei, no, kõik need asjad peavad kasulikud
Igasi
olema.
Peab kasu
nagu, kui ma lugesin eile Süüria keemia rünnakust, et ta saad vaas iga võttis ja pommitas oma naisi ja lapsi. Ja ma küsisin, no muidugi selle peale tuli piinlik vaikus ja üks vis kirjutas, et ise oled loll või umbes niimoodi. Ma küsisin, et kui linnapea kohalt, või ma ei tea, kas Savisaar on linnapea või ei ole,
igal juhul
selle kõikuva positsiooni peal, kui Savisaar nüüd võtaks kätte ja õhkaks pommi linnavalitsuse foajees selleks, et tagada oma võimu, ma ei tea, mitmendal korrusel ta kabineet oli, see oleks ju loll.
Ja,
see on sama loll kui see, et Assad võtab kätte ja pommitab asja ees teist taga oma riigi rahvas. Kellele see kasulik on?
Ootatud, kõigepealt... Ja see oleks loll ja kus juures muidugi selline konstruktsioon võiks tekida mitte praegu, kui Savisaar on mingis umbärast seisus, vaid siis, kui ta oligi linnapea.
No oli ja laseb oma foajee õhku selleks, et anda signaal ja, reformi erakonnale.
Jaa, no. seda on küll. Aga vaata, poliitikas kasutatakse igasuguseid valesid, olgu see siis riigipäevahoone põletamine, eks ole, või mida iganes.
Ega me ei teagi, kuidas seda põletati.
Loomulikult, aga polegi tähtis, polegi tähtis. Tähtis on see, et puhutakse fakt ülesse ja Goebbels on midagi valede kohta öelnud, et vale peab olema nii röögatu ja nii palju korratud, et seda jääksidki kõik uskuma.
Ja muide, ta ütles seda absoluutselt vastupidises kontekstis selleks, et võidelda selle jama vastu, mis oli Saksamaal siis, kui ma ei mäleta mitu triljonit dollarit. Või teda mitu triljonit marka maksis $1 ja valetati rahvale, et ei saagi paremini ja peabki olema niisugune jama.
Ja.
Selle kohta Goebbels ütles, et see vale on nii suur, et seda juba usutaks.
No võt näed, aga nüüd väänati need sõnad ringi, eks ole, pandi teist konteksti.
Süüria pommitamise uudis tuli Reutersil.
Valesid on alati vaja olnud ja muuseas, ja siis kui Edgar Savisaar oli istuv linnapea, tähendab linnavalitsuses istuv linnapea, siis kogu aeg valetati, et tekitab linnale kahju, et on nüüd mingi ühe või teise kahjuliku otsuse teinud, et munitsipaalpolitsei on kahjulik, ta on kahjulik, tasuta ühistransport on kahjulik, nii et ainult see pisikene sammukene oligi puudu, et ei lõhkenud pomm millegi pärast linnavalitsuse foajees.
No jah, selle Süüria pommitamise uudise tõi välja Reuters viitega kaunis kahtlasele Inglismaal Londonis asuvale allikale, mis on seotud Süüriaga. Mis tegelikult toimus, me ei saagi teada. Ja umbes samamoodi on ju, noh, vaata, kui me võtame praegu paralleel teema. Keskerakond Tallinna linnas võimul kui kaua? No tosin aasta.
No to jah, kindlasti.
Hüva, kujutame endale ette, et oleks Vabaerakond või EKRE olnud sama kaua võimul. Kas sa arvad, et 12 aastaga ei oleks nemad avastanud neid kohti, kust kaudu saab parandada partei ja ise enda elu kvaliteeti. Nad oleks avastanud täpselt need samad kohad. Lekke oleks täpselt samasugune. Eesti Energia, millisele parteile see võiks, noh, niimoodi sümpatiseerida, kui viisakalt öelda? Ükskõik millisele. Aga kui me tuletame meelde eilset saadet Mõtleme taas, kus näidati tulpdiagrammidega ära, kuidas aruanded ka oma vahel ei klapi, kuidas sajad miljonid, noh, pehmelt öeldes issand aina kutsub ära, sest noh, tead, Euroopa kristlikus traditsioonis on issand ka juba paras kaubakas, PDR-est ja mis ta kõik on, noh, Soodia
käskis liigipool ära kuivada ja esimene Kristuse ime, muuseas esimene ime, mis ta sooritas, oli see, et ta muutis vee veiniks.
No, mis tal muud üle jäi?
No, vein oli otsas.
Ja sama tahetakse teha ju praegu ka. Põhimõtteliselt ainult, et usk peab olema maksimaalselt kõva. Ehk siis inimene peab olema hüpnotiseeritud või ajupestud. Ja,
noh, tähendab igasugune struktuur, kus tekib mingit raha, ütlemisel ka rahaveski, ta on alati huvitav igale parteile, igasugusele poliitilisele jõule, aga ligi pääseb muidugi see jõud, mis on vastavas sektori võimul, et üks on riigis, teine on linnas, kolmas kuskil kapakohilas, nii et leitakse üles need kohad ja sinna ei ole midagi parata, nii on see elu seatud, aga mis puhutab tulpdiagramme, no siis meie elu on valesid täis otsast otsani, aga paraku jah, neid korratakse nii kaua, kuni ei jäädakse uskuma, jah, seda küll.
No, siit tuleb nagu välja, et niisugusel... Ma ei tea, nimetakse seda konserniks või värgiks, siis ei olegi keskset raamatupidamist, vaid on hajutatud segadus.
Ja ei tohi olla keskset, ei tohi olla keskset, no, sest siis vale vaoks ja tõde tõuseks. Ja nüüd
see oleks muidugi päris kole ja nüüd tekib muidugi küsimus sellest ka, miks Päevaleht peab kirjutama, et Tallinna televisioon tuleb kinni panna, kui Andres Raid just niisuguse asja avastas. Üks siin viitas muidugi selle peale, et eks Raidile pandi see mingisugune trahvilaks ära ka sellepärast, et ta ärma värki uuris. No need on kaunis kaudsed seosed, eks siin omal ajal ju ütles Vabaduspartei juht ka ühe tegelase surmakohta, et see on ikka mõrv, sest ta teadis liiga palju, ainult et keegi ei tea, mida ta teadis. Ja. Sest loogiline oleks, et kui partei juht teab, mida teadis see, kes teadmiste eest maha löödi, siis oleks tema olnud järgmine.
No ja, aga kui lüüaks õigel ajal maha, siis keegi ei saagi teada, kas ta teadis või teadus või mida ta teadis.
No kui partei juht teab, et ta teadis, siis järelikult teadis ka partei juht ja tema oleks seda järgmine.
Aga kumb neist valetas?
Ei tea.
Ei tea.
Näed sellega ma pesen enda puhutaks.
Mis puhutab Tallinna televisiooni. Aga miks huvitav, miks inimesed mõtlevad nii väikselt hävitada Tallinna televisioon? Mõtleme suuremalt, hävitame rahvusringhäälingu.
Põhimõtteliselt on ta kaunikesti hävinud juba, sest ta tegeleb kaunikesti ebamäärast asjadega. Tõsi, seal on helgeid tegijaid.
Oi,
on
kindla
peale. Aga... Noh, ei ole midagi parata, praegu on väga raske särada,
sellepärast, on, aga...
kui sa praegu kipud muutuma isiksuseks, siis võidakse sulle usaldada ka teine töö.
Jaa, aga noh, rahvusringhääling, see on ju teatud hääleturu, see on teatud mehhanism, eks ole, kus on mitu kanalid koos raadio ja tele ja mida iganes ja see on suur mehhanism, mida on võimalik kasutada kas ühtedel või teistel eesmärkidel. Samamoodi nagu mehhanism on näiteks e-valimised, neid võib kiita, neid võib sõimata, aga kui on mingi mehanism olemas, milleks seda ära hävitada? See on sama hea kui hävitada, ma ei tea, tuumaelektrijaama. Milleks seda tuumaelektrijaama hävitada? See tuleb ära kasutada, kas selleks, et toota rahvale elektrit või teha sellest veel kompaktne tuumapomm.
Jah, kaks võimalust on ikka. Aga Viktor, ütle mulle, kas sina usud rahvusringhäälingu aususse ja sõltumatusesse? See on selline provokatiivne, retooriline, kummaline, loilakas küsimus küll, aga kas ei, nad saavad olla tähendab, steriilsed?
Ei, no võtame konkreetselt ajalehe näiteks. Ajaleht ei saa olla oma kasu püüdmatu, absoluutselt puhas ei teile nii edasi, sest igal ajalehe on peremees. Ja see, mida peremees tahab, nagu inimestele
öelda... on ka peremees.
No aga peab olema, otse loomulikult, sest mis ta on muidu nagu sita seenkes, et metsa kasvab ise või? Ei ole, peab olema. Nii et igasugune välja anne, ta väljendab, kas olgu ta juriidiliselt peremees või survegrupp või sihtgrupp või asjast huvitatud sihtgruppe, selle seisukohti ta väljendabki, sest muidu ei ole mõtet ajalehte välja anda. Milleks, võtlen lihtsa variandi peremees, peremees annab välja ajalehte. Milleks ta seda ajalehte välja anda, milleks ta raiskab raha, aga ikka selleks, et midagi öelda, et minu pesupõlver on kõige parem näiteks.
See on jah ilusti öeldud ja hästi hädatarvilik. See muidugi siin on üks komponent, mida ma ei jõu ära kiruda, see on Selveri laes. Regulaarselt. Tere, mina olen Kristen Aaslaid, ärge jooge viina. Tere, mina olen Daniel Levi viinales. No teis ogaraks ajab.
Ja seda küll, aga Nõmme Raadio on ju samuti meediakanaleks oli, aga Nõmme Raadiol on olemas oma idee, oma ülesanne, peremehe või kelle iganes, eks ole, aga see on hääle toru, mis annab rahvale teada sõltumatuid arvamusi.
Jah. Siin on see nüans muidugi, et tegelikult eks me seletame siin oma ette oma asju.
Jaa, nii nagu ja me aru saame.
Teised võivad seda pealt kuulata, kuidas me räägime oma vahel arvestamata publikuga. Sest hetkel on meil tähtsam probleem, kui soov meeldida publikul.
Absoluutselt, sellepärast, et publiku seas on mõtlevaid ja mitte mõtlevaid inimesi ja mitte mõtlevad liigikaaslased. No, pole mingit vahet, kas nad kuulevad või ei kuula, aga mõtlevad, nemad saavad aru, nendel on mõtet rääkida.
Jah, no, kas nüüd mõtlevad, ütleme niimoodi, et taiplikud, kes võivad teha oma järeldusi ja... Ja siis vaadata mõnda asja võibolla teise pilguga. Aga näeme nüüd optimistlikumasse faasi. Helge tulevik tuleb, eks ole? Sügisel on valimised ka ja...
Kui inimene on juba pensioni eas, siis kuidagi väga kahtle on rääkida temaga helgest tulevikust. Kuigi kirikus jah mainitakse.
No seda muidugi. Sügisel valimised jälle ja mida praegu siis võiksid parteid lubada?
Seda, mida alati helged tulevikku. Mis võtab Tallinnat, siis Tallinnas no, peab lubama prügimajandust, tasuta linna transporti ja väga hea kvaliteedi Tallinna televisiooni, õiglast juhtimist ja igasugust muud paradiisi maa peal. Riigi tasandil täpselt sama maksude langetamist. Tasuta ühistransporti Kappa Kohilast Pärnusse ja korraliku prügimajandust.
Need kõik on väga head, niisugused noh, augulappimised.
Aga see aga... ongi, see ongi, tähendab see kosja kaup, kui tullakse kosja, eks ole, no siis lubataksegi tasuta ühistransporti.
Viktor, aga... naše cel kommunism, niimoodi öeldi.
Öeldi, jah.
Mis on praegu meie eesmärk?
Vot, näed sa... ma ei ole veel leidnud inimest, kes selgelt sõnastaks, kuhu me ikkagi liigume, kas me liigume rahvakapitalismi suunas, kas me rajame mingit demokraatliku sotsialismi või mida iganes tähendab, me ei saa ise aru, mis ideoloogilises ruumis me hetkel tegutseme, milline on meie suund, et ideoloogiliselt valitseb täielik segadus seda enam, et need inimesed, kes kunagi ideoloogiaid üldse õppisid ja jagasid, Nad on juba pensionieas, neid ei kuulata, aga noored on õppinud ainult ühte, et kapitalism on hääks ole, et liberaalne turumajandus on kõik see parem ja ongi kõik selles paradigmast nad elavad.
Viktor, annan vihje. Ma ei tea, kas sellest on kasu või kahju, aga sa tead, mis asi on Maslow püramiid?
Jaa.
See on inimvajaduste püramiid. Kas, no ma ei tea, ilmselt sa pead... mingisuguse seltskonnaga napsu võtma ja suitsu tegema. Siis võibolla see teema kerkib üles ja ei no ehtsalt, päris. Seda tegelikult no, niisugust nagu ta vanal ajal oli. Võibolla nendes tingimustes ja mõnede haritud ja intelligentsete kamraadidega te suudate hakata tõsisemalt mõtlema riigi Maslow püramiidi peale, mida tähendab riigi jaoks kõige alumine aste ehk füsioloogiliste vajaduste rahuldamine, mis seisus peab olema riigi rahvas, et saaks tekkida riigi Maslow püramiid.
Vot enne seda me peame ära otsustama, kes või mis on riik.
Käsitleme seda püramiidi siis rahva tahte väljendusena. Kui rahvas saab kõhu täis, ei pea muretsema oma... No tähendab, saab rahulikult magada ka ilma, et ootaks kohtutäituri koputamist, mille on dikteerinud tänane hierarhia tipp. Vaat, mis siis võiks tekkima hakata? Milline peaks olema see riiklik kooslus?
No ja kui me nüüd räägime sellest, et Maslow püramiidi alumised astmed ära täita, eks ole, on rahvas õnnelik, tekib tal vaba aega, sattub, saabub kuldne hajasto, hakkab rahvas looma geniaalseid kirjandusteoseid, mida iganes
no, tuleb taeva riik maa peale. No see on siis, kui juba kõik on tehtud.
Ja.
Aga teine ja, aste ja, on riigi ja. Piiri kindlustamine. Ja.
Mida,
turvalisus vajadus.
Aga piiri ei ole.
No võt, eks proovi piiri pidada.
Ei ole, kus üle see ühel pool, ega teisel pool.
No võt, nii ongi.
Ja ei jall, ega üleval.
Jah.
Jama, mida me kindlustame?
Kas me saame tõestada, et meil on riik? Ehk küll nii mõnigi minister annab mõista, et tema just ongi riik.
Aga äkki on meil hümn, aga äkki on meil vap, aga äkki on meil president.
Kui nüüd võtta niimoodi, et originaalne, algupärane, siis ma kahtlen.
Aga kahtlema peabki, sellepärast, et tähendab kahtlus viib tõeni.
Kõiges ei tohi kahelda, sellest panakse Saksamaal vangi. Aga aitäh, Viktor, paneme täna punkti ja lähme segaste tunnetega lahku, et nädala pärast jälle kohtuda.
Ja kahtleme veel.
Kes ütleb mulle, kes vastab? Mis tuleb, mis osaks saab? Kas nukrus veel kaua kestab? Ainult vaikus kostab taas. Sa kaugel nüüd ja üksi ole. Ei varja. Ilm on must, ole õnne ja sõpru pole, ei tunne ma armastust. Kes ütleb mulle, kes vastab, mis tuleb, mis osaks saab? Nukrus veel kaua kestab, ainult vaikus kostab taas. Kes ütleb mulle, kes vastab, mis tuleb, mis osab saab? Kas nukrus veel kaua kestab, ainult vaikus kostab taas, kui soojendab veel ainus päike, kord külmalt, kord põleb taas, kui mulle mõtleb mu väike. Minu soojust siis menuta. Kes ütleb mulle, kes vastab, mis tuleb, mis osaks saab? Kas nukrus veel kaua kestab, ainult vaikus kostab taas. Kes ütleb mulle, kes vastab, mis tuleb, mis osab saab? Kas nukrus veel kaua kestab, ainult vaikus kostab.
Saade on salvestatud 2017. aastal.